halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti 30 March sanadka 2019. idaacadda maanta aanahdee caawa waxaa idin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
odobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah kulan uu maanta golaha shacabka ee soomaaliya magaalada muqdisho ku yeelan lahaa oo koorom la'aan u furmi waayey. xildhibaanno dalbaday in arrimaha amniga looga doodo kulanka maanta ayaa sheegay in xildhibaanada dowladda taageersan ay soo xaadiri waayeen.
marka dee markay caddaatay in ajendahaas laga hadlayo maanta, ayay ku talagaleen xukuumaddii iyo golihii wasaarada inay kooramka ay qabiyeeyaan sida muuqata. marka kooramkii ayaa sidaa ku qabiyoobay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo maanta si xoog ah gudaha ugu galay xarunta TV ga Universal waa Universal ee magaalada muqdisho. maamulka TV-ga oo ay v o a du wareysad aanaadee la hadashay ayaa sheegay in rasaas ciidankaasi rideen ay burburisay qaybo ka tirsan qalabkii telefishinka.
khasaaro nafeed ma jiro, qof nagama dhaawacmin, qofna nagama dhiman, laakiin qalabka ayaa dhibaato gaartay oo kaamirooyin jabay iyo gaarigii meesha banaankiilo isagana
sidoo kale waxaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay warfadyeennada u sheegay isagoo jooga gobolka Florida in dalka Venezuela uu qas weyn ku dhex jiro, islamarkaana anaada isla jimcihii shalayna ay saraakiil aqalka cad ka tirsani sheegeen in lasoo wado cunaqabateyno dhaqaale. warfidyeennada oo Trump su'aalo ka weydiiyey arrimo kala duwan, shalay ayaa sheegay in Venezuela uu qas weyni ka dhex jiro. Trump ayaa yidhi korontadii way tagtay, baabuurtu shidaal ma haystaan, markii aad doonaysid inaad hanti wadaag ka hadashid waxaad eegtaa dalka Venezuela. Elliot Abrams oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Trump ee arrimaha Venezuela ayaa isna sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda dalka Maraykanka Mike Pompeo uu haysto ikhtiyaaro dhowra oo ay ku jiraan cunaqabateyno dhaqaale iyo weliba la tacaalidda joogista ciidamo ruush ah oo Venezuela soo gaaray. labada yuradooda uu leeyahay ciidanka cirka ruushku ayaa sabtidii hore ku soo degay meel ka baxsan magaalo madaxda dalkaas ee Caracas, kuwaas oo la aaminsan yahay inay wadeen qalab iyo askar ka tirsan ciidanka ruushka.
wasaaradda cadaaladda ee falastiiniyiintu leeyihiin ee fadhigeedu tahay magaalada Gaza ayaa sheegtay in nin 22 jir oo falastiiniya ah ay goob u dhow xayndaabka xadka ku yaala ay ciidamada Israa'iil ku toogteen. waxaana saraakiishu ay sheegeen in ninkan lagu magacaabi jiray Maxamed Saad uu dhintay halkaasi kadib markii ay toogteen ciidamadu. dilka ninkan ayaa dhacay saacada ka hor soo bax weyn oo qorshaysnaa oo ku beegnaa sanad guuradii isu soo baxyo toddobaadla ah oo laga sameeyo xayndaabkaasi. dalka Masar ayaa isku dayaya inay xabad joojin ka dhex dhaliyaan Israa'iil iyo Xamaas oo iyagu gacanta ku haya Gaza.
dowladda Burundi ayaa hawada ka saartay laba warbaahinood oo caalamiya, islamarkaana ku soo rogtay shaqaalahooda xadidaad sida ay dowladdu shalay ku dhawaaqday. kulan shalay ka dhacay caasimada Burundi ee Bujumbura ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee Burundi Nestor Bankumzizi uu sheegay hay-adaha v o d b b c da in laga mamnuucay inay ka howlgalaan dalka Burundi. mamnuucidaasi oo isla shalayba dhaqangashay shaqaalaha labada idaacadood ee dalkaasi Burundi, hadday yihiin kuwa waddanka u dhashay kuwa ajaanibtaba, waxaa la faray inaysan wax wara oo dambe u gudbinin labada hay-adood ee v o a da iyo b b c da.
garneel maanta lagu ganay dugsi ku yaala gobolka koonfurta dalka Afghanistan ku yaala Kazini ayaa ay ku dhinteen ugu yaraan 4 arday halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo weerarkan uu imanayo xilli ay isa soo tarayaan goobaha muhiimka ee kooxda Taalibaan ay ka qabsanayaan waqooyiga dalkaasi, iyadoo weliba ay sidoo kale isku hor imaadyo cusub ay ka dhex qarxeen kooxdan Taalibaan iyo ciidamada dowladda Afghanistan. Ariif Nuri oo afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi weerarku ka dhacay v o a u sheegay in dadka dhaawacmay ay ka mid yihiin laba macalin iyo weliba 15 qof oo kale. ilaa hadda lama oga in garneylkan ay soo rideen ciidamada dowladda iyo weliba inuu yahay mid ay soo ganeen kooxda taalibaan. waxaana Nuuri intaasi ku daray in dowladdu ay baaritaan ku bilowday weerarka dugsigan lala beegsaday.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay kulankii u horreeyey kalfadhiga sanaad ee golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta u baaqday koromla-aan qaar ka tirsan xildhibaanada ay guddoonka u gudbiyey mooshin ay ku dalbanayeen in ajendaha maanta u noqdo arrimaha amniga halkii markii hore lagu ballamay arrimaha dastuurka oo laga wada doodi lahaa. xildhibaanada ayaa sheegay in ajendaha arrimaha amniga ay gudbiyeen darteed ay xildhibaanada xukuumadda taageersani kulankaasi uga baaqdeen. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle.
waxyar kadib markii xildhibaanada ay gaartay fariinta ajendaha, waxaa si dhaqsaa u bilowday guuxa fadhiga maanta loo madalsanaa. xildhibaano ka tirsan golaha ayaa gudbiyay mooshin ay ku dalbanayeen in ajendaha maanta lagu daro ka hadalka amniga. fadhiga ayaa ku bilowday olole ka dhex jiray xildhibaanada oo ku wajahnaa cod u qaadista soo jeedinta xildhibaanada qaar, waxaase markii dambe guddoonka uu shaaciyey in fadhigu u baaqdo koorom la-aan.
tirada hadda joogto waa 116 koorom ma dhamma. waxaan idin sheegaynaa marka maalintii ugu horeysay oo la rabo fadhiga inuu furmo kalfadhigii shanaad fadhigiisii koowaad koorom haddaan weynay, waxay la tahay arrin ceebteeda baarlamaanka ay ku soo noqonayso. waxaan sheegaynaa fadhigan fadhiga xiga waa isniinta, koorom dhammaystiran ayaan rajaynaynaa. kulanka annagana maanta maba furmine, waa tagna kheer idin rajaynaa insha allah.
waxaa bilowday guux
dhegaysano.
xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay kulug lahayd koorom la-aanta maanta dhacday.
xildhibaanada golaha shacabka nambar badan oo ka mid a ayaa waxay gudbiyeen soo jeedin oo ah maanta in lagu daro ajendaha amniga in laga doodo. markii ajendihii uu u tegay guddoonka ayaynaa ay ahayd inay cod geliyaan si ajendahaasi loogu daro maanta loogu idaafay ee kii hore uu jiray oo dastuurka ahaa. marka dee markay caddaatay in ajendahaas laga hadlayo maanta, ayay ku talagaleen xukuumaddii iyo golihii wasaarada inay kooramka ay qabiyeeyaan sida muuqata. marka kooramkii ayaa sidaa ku qabiyoobay.
wasiirada ay farta ku fiiqeen xildhibaanada ayaa qaarkood jooga fadhiga, waxaana gudaha baarlamaanka kula kulmay xildhibaan wasiir maxamed cabdi xayir maareeye.
dee kolley wasiiradu laba shaqay leeyihiin waa la ogyahay. wasiiradu howlo adag ayay xafiisada ka hayaan marka, laakiin wasiiro badan baa jooga, keligay maaha. baarlamaankuna kolley sida ku qoran xeroosaadkiisa waxaa inuu guddoomiyuhu in baarlamaanku 9 bilowdo, 10 uu furmo. 10 hadduu furmi waayo hal saacad dib loo dhigaa, 11 ayaa haddana guddoomiyuhu soo baxa, hadduu suuroobi waayona wuu xidhaa. marka hab sharci u maray
guddoomiyuhufadhiyada xasaasiga ah wasiiradu safkoona ka muuqan jirteen muddooyinkii dambe xilliyo ololaha. marka maxaa maanta keenay adaa ka hadlaa wasiir buuxayo ku-xigeena dhowraa jooga aaweyn xildhibaanada wasiirada ahaa ee fatimaydaha?
anigu ma tira koobin, laakiin waxaan aaminsanahay oo in badan oo wasiira baan halkan ku arkay. marka wasiiradu waa sidaan kuu sheego, shaqooyinka ayay ku soo daahay, laakiin way joogaan, wasiiradu way joogaan.
kalfadhiga shanaad fadhigiisii koobaada golaha shacabka ayaa maanta ku bilowda koorom la-aan xilli arrinta ugu weyn isha lagu haya soomaaliya, gaar ahaana muqdisho ay tahay amniga sii xumaanaya maalmihii dambe. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. mar kale ayaan uda leenahay haatan haddii aynu isla muqdisho dib ugu noqonno, ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya gaar ahaan kuwa cashuuraha ayaa maanta si xooga gudaha ugu galay xarunta tifiga universal ee magaalada muqdisho. tifiga ayaa sheegay in ciidanku ay weydiisteen lacaga cashuura kadibna ay xabado rideen, xabadahaasoo burburiyey qaybo ka tirsan qalabkii tifiga. ururada saxaafadda Soomaaliya ayaa tallaabadan dhaleeceeyey. haddaba wariyahayaga Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cabdilaahi Kulmiye Xirsi oo ah agaasimaha tifiga universal ee Bariga Afrika, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
ilaahay baa mahadle horti naga badbaadiyey musiibadii maanta inaba maajanayeen.
niman sheeganaya inay ka tirsan yihiin liiska qaybta canshuuraha. walaalo waxay ahayd abaarihii 9:44 ama 3:44 oo fulada sida u yaqaano ayaan ama xafiiska fadhiya barnaamij life ee jira bandhiga ayaan waxaan maqlay buuq yar shaqaalaha ka mid ah biyaasha iyadana xarunta soo galay. fanaankan markaan u soo baxay ciidanka gudaha ku jira oo ciidan ilaala xarunta joogtay ayaga isku dhadiyan u soo baxay ilaalada xarunta aan ku wadeen jawaabaga shekada waxaan la hadlay ninkii watay ciidanka. waxaan weydiiyey maxaad ahaydaan. wuxuu igu yiri waxaan nahay ciidanka canshuuraha, ciidanka poliisa qaybta canshuuraha nahay, canshuura aan rabno. saasaan gudaha u socdan. waxaan ku yiri marka nin meesha atayanta studio life-ka canshuurna sidaan guma jiriyo. hadday tahay arrintu canshuur iyo wax lamida waaba ogon lahay ciidanka xarunta kabili waxaan diidanaa male adiguna sidaa kasoo dhaqaa oo taala xafiiska fadhiisa oo aan sooraysin. igu jawaabay ma fadhiisanayno, mana kula hadlaayo, ciidanka inta dambenaha soo galaan, qoryihiina ammaanka furta. intaa markuu maraaya ayaan waxaan wacay jenaraal Bariise oo aan ku ogaa ama ah taliyaha qaybta canshuuraha ee poliiska. Bariise waa iga qabtay, wuxuu yiri waa xanuunsanahay, ma hadli karo. waxaan ku yiri dhibaatadaasaan haysata, ciidankaasaa taagan, culaysaan haysta. wuxuu yiri igu dhiib, lama hadlaayo, igu yiri kii askariga ahaa ee ciidanka watay darcad u jirtay. wuxuu Bariise lama hadlaayo. Bariise markaa igu yiri waxaan wacayaa taliyaha qaybta qaabilsan, waana khalad inay yimaadaan xaruntiina. intaa markii aan taleefonka qabtay oo taleefonka iga dafay, amarna waa bixiyey xabadaan oo ku bilaabay. xabadihii markii nala ku bilaabay ciidanka ilaalada ayaa iyagaga shaqadeeyey. markii waxaa naga soo gaaray ciidanka ilaalada madaxtooyada, nimankii banaanka u baxeen waa la qabtay, iyaga iyo maxaa la dhahaa ninkii wakiilba qoryaa laga dhigay. waxaa lagu wareejiyey ninkii qaybta baarista ayaa lagu wareejiyey, waa inay xiran yahay naloo sheegay. markiiba waxaa loo yimay cabdi baaruud oo ka socda xafiiska prime ministerka, isagoo ila taagan yahay. waxaa yimi nin lira afteejo, wuxuu yihi ciidanka anaa soo diray, anaa waxaan rabaa inaan xogkaa qoro. waxaan ku yihi haddaa adiga soo dirtay oo tigigii bas usoo dirtay aada baa u mahadsan tahay, xogna kuma siinayo, dhibaataa lagii geystay.
waayahay ninka dhahaya ciidanka anigaa soo diray ma ka hooseeyaa sarkaalkii aad la hadasheen ee aad cabdullaahi xasan Bariise?
wuu ka hooseeya. haa,
marka maxaa keeni kara?
waa ka hooseeya daraja ahaan, darka korneylo ahaa.
waayahay marka maxaa isleedahay waa ay keeni kartaa in xarunta universal oo ku dhex taalla goobaha ay dowladda maamusho, weliba goobaha ammaankooda u wanaagsan yahay, in ciidamo ka tirsan dowladda ay rasaas ku furaan adigoo weliba la hadashay mid ka mid ah taliyayaasha ciidanka?
wallaahi waa arrin argagax iyo xanuunkeeda leh oo ay yani tilmaamayso yani qaabka kala dambeyn la-aan ee meesha ka jira. sababta oo ah walaalow annaga hadda inay canshuur raadinayeen maba aan helin. sababtoo hadday canshuur raadinayeen wasaaradda maaliyadda la socon lahayd, hadday yihiin qolyaha gobolkana gobolkaa la socon lahaa, boliis keligii soconaya canshuur ma raadiyo. khasaare nafeed ma jiro, qof nagama dhaawacmin, qofna nagama dhiman, dadkii xaafadda deganaana waxba ma gaaraan alxamdulilaahi. laakiin qalabka ayaa dhibaato gaartay oo kaamerooyin jabay iyo gaarigii meesha banaankii loo asagana xabada lagu askeeyo matoorka iyo raytora ay ka gaarsamaayeena wax weyno hadda oo annaga aman nafeed ma jirto. laakiin wax weynba arrintaana salka ku haysaa xanuun badan.
idinka canshuuraha dowladda hore ma u bixi jirteen canshuuraha dowladda, mise waa howl weli idin dhiman?
walaalo horta saxaafadda madaxa bannaan canshuuraa lagu leeyahay, dhaga canshuurteedii iyo lacagta laga qaadayo kulligeed ay ku qoran tahay sharciga saxaafadda weli aan la taageerayn. canshuurta markii lagaa rabo xataa ayada lafirkeeda waa in warqad lagu keeno ama sida lagaa rabo lagu weydiiyo. warqadna loo keenay ma jirto sharciyan, wax ku cad oo dukumenti oo watana ma jirin oo caddeynaya in canshuur naga rabo.
waagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi kulmiye xirse oo agaasimaha tvga universal ee bariga africa. waxaan isagoo magaalada muqdisho ku sugan waqadka telefoonka ugu warramaya wariyaha iyaga nuur bukhaari oo washington jooga. markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa faarax cigaal oo si dhow ula socda arrimaha brexit ama ka bixista britain ee midowda yurub kusoo dhowo barnaamijka faarax
waad mahadsantahay waan ku dhowahay radwan
markii saddexaad ayaa baarlamaanka dalka britain ay ka hor yimaadeen heshiiska britain ay doonayso inay kaga baxdo midowda yurub oo ra-iisul wasaare Theresa May waxaa la dhigi karaa mar kale ayay fadeexad kala kulantay baarlamaankii haddii ay diideen qorshaha maxaa xigaya ayay kula tahay
ridwaanow sidaad aynu ka warqabno waxaynu ognahay heshiiskii dowladda ingiriisku ay la gashay midooda yurub in laba jeer baarlamaanku uu cod aqbaliyada uu hoos ugu codeeyey waxaa lagu xiray shuruud ah haddii heshiiskan dib loogu soo celinayo baarlamaanka in wax aadu badan laga bedelo sidaa daraaddeedna heshiiskii oo qeyb laga yimi qaybina ay harsan tahay ayaa baarlamaanka la hor keenay shalayto baarlamaankuna cod aqbalayda ayuu mar saddexaad haddana heshiiskii ku diiday waxaa laga filanayaa markaa arintaasi dhinaca UK waayo arintu laba dhinacba way yeelanaysaa dhinaca yurub no filasha ka jirta dhinaca UK haddaynu dhinaca UK eegno waxyaabaha la filanayaa la saadaalinaya ama loo badinayaa hadda waxa weeyaan in ra-iisul wasiir Theresa May ay iscasisho arrinta kale iyada laftigeeda dee la xidhiidhaysa iscasilkeeda waxayna noqon kartaa in markaa la sameeyo election la sameeyo general election la sameeyo ama in aftidii dadka dib looga qaado xaaladda hadda say u muuqataa sidaynu ka qabno isla shalay galabnimadii waxaa la filayay inay samayso press conference samayso oo ay dadweynaha la hadasho halkaana ay isku casisho marka arrintaasi weli waa arrin aynu u baahannahay inaynu wax badan ka ogaano
waayahay oo soo noqon doonaa suuragalnimada in mar kale dadka afti ay u dareeraan maadaama aad moodid in qorshihii ka bixista Britain ee midowda Yurub runtii siyaasad ahaan uu u eg yahay mid hadda meel uu u socdo la garan la'yahay laakiin dooda baarlamaanka ee bilaabatay arbacadii hore waxaa suuragala in isniinta haddana la isku yimaado oo cod soo jeedin ah uu halkaas ka dhaco maalinkaas maxaa laga filan karaa mudanayaasha baarlamaanka
waxaa laga filanaya saas sheegtay arbacadii sideed qodob ayaa baarlamaanku markii uu la wareegay business of the house ama ajandaha guriga aqalka baarlamaanka uu la wareegay sideed qodob ayaa laga dooday wax badan layska yiri sideedii qodob saddex ka mid ah ayaa cod aan la odhan karin aqbaliyad aad u badan laakiinse la odhan karo waa codkaasi wuu ansaxay saddex qodob ayaa kasoo baxay saddexdaa qodob ayaa marka dib loogu noqonayaa isniinta saddexdaa qodob waxa weeyaan in midowda yurub lagaga baxo heshiis la-aan qodobka kalena wuxuu yahay in lagu jiro qeyb laga sii noqdo midowda yurub sida ganacsiga xorta ah oo kale suuqa ganacsiga xorta kale ingiriisku ka sii mid noqdo iyo cashuuraha iyo in haddana dadka wax la yihahdo confirmatory referendum dadka dib loogu celiyo afti dambe laga qaado in arintani ay dadku ay kusii doonayaan inay kusii jiraan iyo inay ka baxaan
waa gartay arinta muhiimka waxay tahay hadda in muddo laba toddobaad ku dhow loogu daray Theresa May inay wax ka bedesho heshiiskaas oo baarlamaanka haddana ay hor keento codkiina mar saddexaad waa loo diiday ma laga yaabaa mar afraad in haddana baarlamaanku ay eegaan waxa ay doonayso inay midowda yurub kaga baxaan Britain
sida anigu aan u fahmay filimaayo heshiiskaasi in mar labaad baarlamaanka la geenayo sababtoo ah laba jeer heshiiskii oo guud oo dhan entirety baarlamaanku waa diideen mar saddexaadkii oo lagaga dhigay shuruud lagaga dhigay inay heshiiska wax badan ka bedeshana baarlamaanku haddana wuu diiday dhinaca kale markii ay ku noqotay yurub Theresa May weydiisatay in muddo loogu koro loogu daro waqtiga heshiiskan ay marin doonto baarlamaanka si baarlamaanku cod aqbaliyada ama ay u diidaan ama u yeelaan laba shuruudood baa lagu xidhay oo midowda yurub ay ku xidheen shuruudda koowaad waxay ahayd haddii heshiiska baarlamaanku meel mariyo oo isla qaato heshiiska midowda yurub iyo ingiriisku ay wada qaateen ay wada galeen in loogu dari doono muddo kordhin ilaa 22-ka bisha shanaad May oo dabeetana maxaan ku raadaya si intaana looga hadlo howlihii technicalityga ahaa ee sidii loo kala guri lahaa laba hadal haddii codka baarlamaanku mar saddexaad diidaan heshiiska markay geyso baarlamaanka in ay haysato ilaa 12-ka April oo markaa 12 April laba arrimood ay horyaalaan oo shuruudaha lagu xiray oo kala ah in Ingiriisku uu kaga baxo heshiis la'aan Yurub ka hor 12 ama deadline-ku yahay 12 April iyo in wax aad arrimo aad u badan ay dalka Ingiriiska ka dhacaan oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan in dalka election ka dhaco oo dabeetana dowlad mandate-kii haysata shacabka haysata majority haysata ay markaa wada hadal la galaan in mar labaad afti dib loogu celiyo dadweynihii u codeeyay in laga baxo ama lagu jiro Yurub si loo eego halka iyagu inay heerkii taagan yihiin arrimaha caankaas oo badan bay noqonaysaa Yurubiyanka ku xiray
waaye haddii marka Britain ay heshiis la'aan kaga baxdo midowga Yurub maxaa laga filan karaa dhinaca midowga Yurub laftooda
waxaan horta in doonayno isla ogaano midowga Yurub marnaba ma doonayaan in Ingiriisku uu ka baxo midowga Yurub marka si kastaba oo iyaga ay tahay inay Yurub Ingiriiska ku sii hayaan Yurub way isku dayayaan inay la hadlaan inay raadaan nala jooga arrimaha marka meesha imanaya waxa weeyaan ka bixitaankii ma wax weli meel ku cad oo la odhan karo waa lagu jirayaa waana laga baxayaa ma jirto
marka maxaa arrimahan ka dhalan kara maadaama dadkii intooda badan hadda ay aftida u codeeyeen dalkan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub arrintiina sidii la filayay aysan noqon oo muddo 2 sanadooda kadib hadda aad moodid in qorshaha iyo arrintii Brexit-ka qalalaaso far badan oo siyaasadeed dalka uu ka dhaliyay meelaha qaarna la leeyahay xataa dastuurkii dalka qalqal ku jira inkastoo arrimuhu ay xoogoodayeen hadda qalalaasaa dhinaca siyaasadda haddii dhinacaas aan ka eegno ma isleedahay Brexit waxa la yiraahdo ama qorshihii Britain ay kaga baxaysay midowga Yurub iyo arrimihii la xiriiray aftidii dalkan ka dhacday waa lagu khaldamay oo waxay ahayd inaan lagu degdegin
dabcan dad badan oo arrintani waxay keentay Ridwaan Sudaad Carabaday waxay keentay khalkhal siyaasadeed bay keentay waxay keentay halka ugu hooseysa oo dad qoysihii ay ku kala aragti duwan yihiin in lagu sii jiro iyo in laga baxo yacni khalkhalku halkaas uu gaaray marka laga yimaado ganacsigii dalka marka laga yimaado bangiyadii dalka ka jiray businesskii dalka ka jiray warshadihii wax soo saarka waxa soo dhani khalkhal ayay gelisay oo hadda waxa weeyaan waxay ku doodayaan qolyaha ganacsiga shirkadda ugu waaweyn Ingiriiska ku doodayaan in aan wax haba yaraatee deganaasho siyaasadeed oo ay iyagu ganacsi ku sameyn karaan aanay oolin maadaama meeshii marna aan laga baxayo marna lagu sii jirayo marka khalkhalka damage-ka ay geysatay arrintani arrin aad u badan bay ahayd runtii
waa garta marka arrinta ma ahad leedahay wax Theresa May lagu eedeyn karo in Brexit-kii ay ka dhaweyn weysay mise waxa leedahay xisbigeedu dhanaa fashilan iyadee dadkii markii hore u codeeyay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub
Theresa May dabcan arrintan way ku fashilantay sababuhuna waxay ka mid tahay xisbiga iyadu xisbiga jamhuuriya ama conservative party la yiraahdo traditional ama dhaqan ahaan wuxuu ahaa xisbi markii si horeba kasoo ay ku badan yihiin xildhibaanada iyo taageerayaashooda dadka aan iyagu doonayn in Yurub lagu sii jiro arrintani marka ay timi qaarkood in badiba lagu qiyaasi karo ilaa 8 xildhibaan oo iyagu magac la baxo la yiraahdo European Research Group oo la yiraahdo Jacob Rees-Mogg uu hoggaamiye u yahay waxay doonayaan Yurub in lagaga baxo iyadoon haba yaraatee heshiis balagelin marka qayb weyn xisbigeedu uu ka yahay oo marka heshiiskan 3 jeer baarlamaanka la keenay qaybaha ugu badan ee aan u codayn
ama xildhibaanada
conservative
haddii marka iyada ay iscasisho sida ay sheegtayna ay suuragal tahay inay iscasisho yaa bedeli kara isleedahay oo hoggaaminta xisbiga iyo dalka ka badbaadin kara dhibaatadan xoogga faraha badan iyo qalalaasaha siyaasadeed ee arrinta ka bixista Britain ee midowga Yurub salka ku haysa
arrintaasi Ridwaano way salba la arantahay runtii waxaan u kala qaadanayna dhowr arrimood aan u kala qaadanayna hadda dadka bedeli karaya shakhsiyaadka la leeyahay hadday casishooya shagadii prime ministerka qaban karaya front runnerska ama ragga ugu horeeya waxa ka mid ah nin la yiraahdo Michael Gove oo ah hadda secretary of environment wasiirka environmentka Dominic Raab oo isaguna ahaan jiray ninkii hoggaaminayay wada hadalka ay iscasilay Yurub iyo Ingiriiska iyo Boris Johnson saddexduba mid ka mid laba ka mid saddexda waa iyagu waa extreme waa Brexiters oo waa niman doonaya Yurub in laga baxo marka saadaalinteeda kuway noqon doonaan runtii way adag tahay iyaga laftigooda dhibaatada ku iman doonta waxa weeyaan haddii Theresa May ay tagto oo qof kale meeshii u yimaado xaggeebu wax ka bilaaba waayo arrintani waxay u baahan tahay in dadkii wadatashi badan bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay asxaabta oppositionka sida Labour oo kale inay qaybo badan ay ka mid noqdaan oo dadku wax badan afkaar badan laga qaado. Marka runtii wax sahlan noqon mayso iyaga laftigooda haddii ay damcaan wada hadalka, haddaanayba iman oo khasab noqon in general election la qabto, doorasho la qabto, asxaabtu ay u tartamaan sidii loo qaban lahaa jagada hogaaminta dalka.
Arrinta ku saabsan Brexit ama de Britain inay ka baxdo midowga Yurub, dad badan oo ajnabi ah oo halkan ku nool oo wadamada midowga Yurub ka soo jeeda ayay saameyn ku leedahay, oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin dad badan oo dalkan Britain u dhashay oo iyana ku nool dalalka kale ee midowga Yurub ayaa sidoo kale qalalaasaha ka dhashay Brexit iyana saameyn xooggan ay ku haysaa. Marka eegtid waxyaabaha isaga xiran labada dhinac, Britain iyo midowga Yurub, dadka haddii ay noqoto iyo dhaqaalaha haddii ay noqoto iyo haddii amni ay noqoto, mays leedahay waa arrin waqti fara badan jiitami doonta oo aan sahlanayn in si sahlan loo kala gurto labada dhinac.
Waxaan ku horeynayaa tan ah dadka ah dhalashada haysta dalalka kale Yurub ee ka mid ah midowga Yurub oo Soomaaliduna saad arbaawday ay ku jiraan. Runtii codka maanta la qaaday qaybtii ka mid ah heshiiska ee ra-iisul wasaare Theresa May ay baarlamaanka keentay waxaa qayb ka ahayd xuquuqda dadka Yurubiyanka. Heshiiskana saad ogtahay baarlamaanku uma codayn. Waxaa kale oo jiray ballanqaadyo siyaasadeed inaanay saameyn ku yeelanayn bixitaanka Ingiriisku ka baxaya midowga Yurub dadka ama Ingiriiska ah ee dalalka Yurub degan ama dadka kale iyagu Yurubiyanka ah ee dalka Ingiriiska degan. Arrintaasi markaa ballanqaadyo siyaasadeed bay ahaayeen, taasna waxay noqonaysaa haddii xaalku markaa uu noqdo in Ingiriisku heshiis la-aan uu kaga baxo, waxay noqonaysaa arrin runtii warwarkeeda leh, runtii oo aan dee lakala garanayn sharci ahaan, legal ahaan dadkaasi halkay taagan yihiin. Dhinac kale haddaan kaa tuso, dalkaynu degannahay shuruuc u gaar oo iyagu xagga Yurub European Unionka aanay la lahayn u gaaray baa jira, oo waxaa ka mid a qofku hadduu dalkan degan yahay ama wax ka barto ama ka shaqeeyo ama ganacsi ku leeyahay uuna joogay muddo 5 sano ah ama wax ka badan, automatically right buu leeyahay qofkaasi inuu deganaasho dalka ka helo.
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Faarax. Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Faarax Xigaal oo si dhow ula socda arrimaha Brexit ama ka bixista Britain ee midowga Yurub. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida microfoonka laga dhageysanayna waa v o a Washington. Barnaamijka caweyska Washington ayaa noo soo socda, hase yeeshee halmaan hadal ma leh guddoomiye oo idhaahda agaasimaha t v ga Universal ee bariga Africa, magaciisa dhageystayaal waxaanu ku sheegnay Cabdulaahi Kulmiye Xirsi, magaca saxda ahina waa Cabdulaahi Xirsi Kulmiye. weli waxaad la socotaan v o a Washington. haatanna aan idin iskaakiin dhex baxo Cabdixakiin iyo barnaamijkii caweyska Washington.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid a cilmi baadhis la samaynayo oo qofkii si mutadawacnimaa uga qayb qaata la siinayo lacag ka badan 16,000 oo yuuro, islamarkaana u dhigata dhowr 10,000 oo dollar. haddaba lacagtu haba dambaysee maxaa qofka laga rabaa inuu qabto?
sariir baa lagu nasanaya.
sidoo kale waxaan idiin hayaa silsiladii Arweelo oo raggii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen isla markaana ay hoggaamintii haweenka dhaliilayaan.
si kastood u hadashaan aqoon aad u hanataan maydinkaa xil hayn kara heli kara kursiga sare rag hoggaamin kara gelin maxaad heedhawaaliyo huuhaa u shubaysaan.
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyadana barnaamijka ka midhnaan doonin caawana waxaan idiin hayaa.
weli tani ma ogtahay waa ammaanta waa
inaan u qalan sidaasaan ku ammaanay ama waan ku jeclaaday, laakiin waxaa lagaa rabaa ammaanta qof u qalma inaad tahay oo xag dabeecad ahaan iyo wanaag ahaan iyo xisood alag weli waxbaa ka dhiman tan jaahilkeed.
Mar kale ayaan dhammaantiin maydinlayaa dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba caweysin wacano wanaagsan. aan ku bilownay dhegaystayaal, dunida ayaabkeeda wadatee sannadihii u dambeeyey adduunyadu waxay si aada ugu mashquulsanayd sidii wax looga ogaan lahaa hawada sare, gaar ahaan dayaxaya sidii ay nololi uga suurto geli karto, waxaana siyaabo kala duwan u socda cilmi baarisyo dhowr ah oo meelo kala duwan oo adduunyada ah laga wado, iyadoo aanu meesha tartan ka marnayn islamarkaana lagu dadaalayo sidii loogu kala horrayn lahaa. Haddaba yaanan hadal idku daalinay, hay-adda dalkan Maraykanka laga leeyahay ee maamusha hawada sare ee NASA loo yaqaano ayaa iyadoo kaashanaysa hay-ad kale oo midooda Yurub uu leeyahay oo iyadana ka shaqaysa hawada sare laguna magacaabo ESA ayaa shaaciyey in ay u baahan yihiin 24 qof oo wiilal iyo gabdho isugu jira, kuwaasoo cilmi baarista oo soconaysa ku dhowaada 9 maalmood islamarkaana 6 maalmood ka mida gaar loogu baahan yahay. Haddii ay ka qayb qaataan, midkiiba la siin doono lacag gaaraysa 14,000 oo pound. Haddaba dadkani maxay qabanayaan? Sa shuruudaha looga baahan yahay maxay yihiin? Aan soo dhaweeyo Jaamac Buulo Jaamac oo sheekadan la socday.
Cabdixakiino, waxaa halkani NASA ayaa lacag waxay ku bixinaysaa inaad howl u qabato oo aad ka qayb gasho. Dabcan mashruuc ay wadaan oo cilmi baaristaasi waxaa lagu eegayaa in bal la fiiriyo dadku sida ay ula dhaqmayaan hawada cufafjidiska ka baxsan. Marka cidina la qaadi maayo, dayax gacmeed raaci maayaan, waxaa lagu haynayaa xarun u samaysan sida dayax gacmeedka ama ka baxsan hawadeenan aanu ku noolnahay.
Waxaa la yiraahdaa graffitiga markaa eegayaan.
Haa, graffitiga eegayaan. Marka waxay sameeyeen mid been abuura oo fafjidkeena ka baxsan oo hawada sare oo kale ama dayax gacmeedka dadka ku dhex jira oo kale.
Marka dhulkiiba laga sameeyey,
waa xarun ku taalo dalka Germany oo Aerospace Centerka Germany ayaa arrintaas lagu fulinayaa. Marka waxaa loo baahan yahay inay dadku yimaadaan, ka qayb galaan, meesha joogaan.
Waan gartay. Marka dadka ka qayb galaya iyo shuruudahoodu maxay yihiin? Dad nooc amayaga soo xulanaya, si dadku may u furantaa hawshan?
Horta waa ay furan tahay oo waxaa loo baahan yahay 24 qof oo 12 ka mid ah ay dumar yihiin, 12 kalena ay rag yihiin. Da'dooda waxaa la yiri waa inay 24 jir ilaa iyo 25 jir u dhaxayso. Marka inaguna waynoo furantahay inaan ka qayb galno. Waxaa la yiri, laakiin tanaanu ku dhacaynaayo waxaa la yiri dadku waa inay af jarmal ku hadlaan.
dadka af jarmalka ku hadlaad kamid tahay, waxaan filayaa adiga fursadaas inay ku banaantay.
Fursadaas marka waa isku dayi karaa, waxaa inoo soo weheliya. Hawshu waxay socon doontaa bay yiraahdeen 89 maalmood. Maalmahaasi 5 ka mida waxa ay ka mid tahay dadka waxaa la barayaa sistemka siduu yahay, la qabsiga ay meesha siday tahay iyo waxay u eeg tahay, halka 4 October ka mid ahna nasiino iyo diyaargarow kale la gelinayo. 6 maalmood oo ka mid ahna waxaa dhacaysa cilmi baarista, marka sariir baa lagu nasanayaa.
Markaa dadku maxay yeelayaan? Ba sariirtaasi ay oolayaan, ma caadi magaalada dhex soconayaan? Hawadani say tahay meeshan hadayda dad noo soorto,
sariir baa lagu nasanayaa. Marka la yiraahdo dad badan, marka waxaa laga yaabaa Cabdixakiino waxay u malaynayaan nasiinadii qofkii hadii ay juggaarto ama uu xanuunsado la dhihi jiray sariirta kama kici kartid mugta tan. Laakiin ma ahan sariirta lagu nasanayo tii la jiifaye layska fadhinaya, maahan adigoo sariirtaadi jiifo ayaad cunteynaysaa, jimicsi baad sameynaysaa, howlo kalaad qabsanaysaa. Waa sariir la mid ah sida qofka marka uu dayax gacmeedka ku jiro uu u dulduulayo, hawadiioo kale ayaad ku jirtaa. Marka la jiifanayo sariirtaada, waxaa weeye qalabbaa wado ayada, qalabkaasa hadba sidii loogu talagalay u dhigayo. Xiliyada qaar marka sariirtaasi waa la fuurarinayaa oo madaxa ayaa hoos la marinaya si dhiigu uu u ahaado mid shaqeynayo uusan qofka dhiigga uga kala
adu qofka waa laga warhaynaya
qofka waa laga xiranaya
waan gartay haddaba halka u dhibatayn galaynaa dabcan dadkan dee looba yeelina waxay yidhaahdeen NASA iyo weliba qoladan ay cilmi baarista wada sameynayaan ESA la yidhaahdo European Space Agency lacag baanu bixinaynaa bay yidhaahdeen lacagtay bixinayaan waa xadi intee leg
lacagtu ma yaro oo waa lacag runtii haddaad hadda sheegto dollar ahaan euro waxay ku bixinayaan waa 16,500 laba bilood oo keliya marka 16,500 lacag yar ma ahan laba bilood waa 16 ayaa intaas ku qaadanaysaa marka laakiin de 16 inaad meel ku xirnaato talow dadku say u arkayaan
xabada su-aasha u baahan in laga jawaaba waxa weyaan qofku uu 89 meeshii tago 16 ka mid oo meel ku xidhnaado una meelna oo dhinacna u dhaqaaqin arrinka cajiibku waa taa
marka waa malaha marka laga soo gudbo qofkan in lacag la siinayo oo qofkani uu hawsha xiisaynayo inuu cilmi baaristaas ka qayb galo waa in la helaa cabdixakiinow qof aan hawle ka dhicin oo adduunka dan iyo malaha hooye iyo aaba aysa u nooleyn ilmo aan ku xirnayn 16 oo gooni ah oo NASA meel u dhigayo
macnaha
in la helo wayaan umalaynaya kaas soomaali maahan baan umalaynaya
meesha jaamacaha yaraysan lacag baa ku jirta waxaa laga yaabaa dad badan in la helo oo lacagtaa doonta laakiin kolley nolosha waayaheeda badana dad doonta waa la helaya imakaba codsiyadii waa jiraan ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo jaamac ma la sheegay codsiyada halka lagu soo hagaajinayo iyo weliba xilliga ugu dambeeya ee codsiyada la aqbalaya ama la qaabilaya
ha barnaamijkan cabdixakiinow sida aad sheegtay waa uu furan yahay hadda codsigooda codsiga waa la dalban karaa waxaa uu xirmayaa oo codsiyada qabashadooda ay joogsanayaan bisha May 24-keeda waxaana lagu hagaajin karaa email ay leeyihiin hay-adan qofkii waqti u helayo lacagtaana inuu ka qayb galo haddii ilaahay kugu samogeliya 6 maalmood oo uu meel ku xirnaadana diyaar la ah
jaamacadna waad ka warhaynaysaa mar haddaad shuruudihii babuuxisay se u muuqato kulli anuna adaan kugu daba xidhanay mar haddaad hawshaas aniga shardigaas luqadu xidhay
maya waanu heshiinaynaa wixii howlaana adaan kaaga tegaya
aad iyo aad baad waasanta jaamac
adiga mudaada
dhegeystayaal intiini la socotay barnaamijyadeenii toddobaadyadii hore caweyska washington waxay noo socotay silsilad suugaaneedii araweelo oo ahayd mid dood adag oo araweelo ku aadan ka dhex dhalisay ragga iyo dumarka waxaanay toddobaadkii hore noo maraysay iyadoo cabdirabi bashiir guuleed uu tix ka soo diray dalka bakistan kadibna uu farta ku goday hogaaminta haweenka islamarkaana uu araweelo si gaara u dhaliilay
haddii aan duuli lahaa dalkii waxaa yaami lahaa hargeysaan mari lahaa haylanta sanaag ayaan habeenno u dhex lahaa anoo u haliilayaan halkii lagu duugay waa
waxaynu sugaynayba waxay ahayd jawaabta haweenka balse xaal sidaasi ma noqon oo wiilashii ayaa sii watay islamarkaana waxaa magaalada hargeysa maansa ugu magac daray idinkaa ka hawl badan ka soo diray cabdiladiif cismaan faarax
idinkaa hibeeyo heelada bilaabay ee kaftan weeye heestuye intii iga horreysay isu soo haltabisiiyo hal abuur ma nabadba aan hoos u godagalo halka aan u jeeday aniguna hog baan degay hoosiis wareegiyo adduunyadu harweeyo nafsi baa horkacaye imise halaag iyo halis dunida soo maray bal xisaabsha hebelada inta hanad mar soo kacay cidna aanay hadalhayn idinkuna haweenow beri baad hogaaniyo boqornimo hesheeno waa duni hallowdoo habaray ka talisee dabadeed hujuunkiiyo hanjabaadihiinnii rag sidaad u hiifteen haniyaha u goyseen nabaradu halfeeftii weli way halcanayaan shimbirtii haftirii ee dhuxulaha la haadee horusee afuuftee hooygay ku noolayd hulcisaad ka dhigantii hiddo weeye dhaxal oo salfudaydku horay buu harka idinka saaree hablayo how jibaysani duqda aad u heesteen u halaan halaysaan ubaxaad huwinaysaan hambalyada u diraysaan nafta aad u huraysaan halyaynimo ku sheegteen hagardaamadeedii iyo taariikhihii hore qof ayaa ma joogaan taladu abwaan hees horay idinku sheegaan anna haatan leeye hororkiiyo dad qalatada haddaydan ka daba harin ciidankan horjoogiyo hurin baan fasaxayaa ragga wali hamranaya iyo hal abuurka diin baan ka horbeedhi doonaa inta aan hirsoo kicin hadalkiina gaabsada hadduu aynu joogniyo ilaa iyo markaa hore halistiiyo dhibtiinaana hareera taalweli halkaa dhaafi maayo araweelo hoyatee kuwa haata noolow idinkaa ka hawl badan imise aad hodeen wiil intaad hiilalow iyo heesa aad u qaadeen qabri aad u hoyseen imisaan in hodan iyo raggii maalka hayn jiray haasaawo been iyo haye aan qalbiga jirin hanti kaga dhammayseen oo heeda daamo la hadlaya geeda. Nin haween yaqaano cilmigooda haystiyo hal iyo laba mid mooye, raggu soo hubaashi gacantiina kuma hoyin. Hal laydin su'aalayay, ablayahow adduunyadan casriga hayaanka ma hogbaad ku ridaysaan? Si kastood u hadashaan, aqoon aad u hanataan, ma idinkaa xil hayn kara, heli kara kursiga sare, rag hogaamin kara gelin, maxaad heedhowaaliyo huuhaa u shubaysaan? Hadiyad weeye gaariyo, hibe eebba bixiye, rag baa hawshan qaatee, indhaha hoos u soo rogay.
Waa hagaag dhegaystayaal, waxa uu yidhi rag baa hawshan qaatee, indhaha hoos u soo roga. Loo wada joogay inay haweenku hoos u soo rogaan iyo in kale. Waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan barnaamijka xiga haddii eebba idmo. markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay waraysi dheer oo uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan barre maxamed fiido oo ku magac dheer leento. Bal ugu horraynba qaybtan abwaan ku hayno faahfaahaya qisada heesta caasi waalideyn ee ay sida wada jirka ah ugu wada luuqeeyaana fanaaniinta cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo weliba nadiifa cali kulane.
Waxay ahaydeen 8:07 waxaa soo baxay mar qura, waxaa soo bixi jiray 10 sanaba nuuc ayaa soo bixi jiray. Waxaa soo baxay nuuc laba magac oo la yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa cidda dheera biid iyo maxaan ku yidhahdaa iyo caaswaaldiin. Caaswaaldiinta waalidka soomaaliyeed mar walba wiilkaenantiisa waxa uu jecel yahay inay dhaqanka iyo diinta iyo asturan tahay. Marka labis faalxun nidaam aad uxun nidaamkaasaa bilowday, waxay isku ceedeynayaan marka wiilkii gabadha igoo raggii iyo dumarkii kala difaacaya mid walaba qaladka isaga uu leeyosan qiimo lahayn nuuca uu ku socdaa. Sidaasay ayadana ka hadlaysaa waqtigaasayna ku beegneen.
Marka waa dhalinyaradii casrigaa soo baxday ee facooga ahayd bay mid kasta nolosha ku saabsan yahay ama uu ku nool yahay bay ka waramaysaa.
Ay u dhaliilayaa mid walibana dhaqankii hore uu soo xiganayaa laakiin kuma taagna. Marka ayaga raggii iyo dumarkii berigaas jooga sareynayaa.
Should be sober, only, only, only.
waye bara maxamed fiidow hadaynu yadana soo qaadano dabcan heesaha kelikelida markaynu kan imaadnay fanaaniinta deerag iyo dumar baa soo qaadeen iyadana waxa jira heesaha talantaaliga samaysay maad xurisay heesiyadana ay wada qaadaan xabiibe xasan tuuxo iyo waliba fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxaysta la yiraa waa maanta inaad u qalantaan amaanta loo qalmaya maxay tayada balaasta iyadana nooga waran
sida miraha ku aragtayba labada mid waliba ereya uu qofka ku tilmaamayo oo aad iyo aad ugu ammaanayo dabeecadiisa wanaagiisa ixtiraamkiisa noocaas iyo noocaa iyo noocaa ayaad noocaas uga agtahay uu leeyahay hadda kelmadaha kamid oo kale sendry waxaan jeclahay aniga heesaha xagga hooyada xaggeeda inaan ku xuso waa tan le sida hooyo ubadkeeda uur iyo ku qaad dabarka oohin iyo u diibsila ah anshax iyo hidaha barida ayaad uga agtahay
samirkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waa
ka ubaxa ku tilmaamaysna waxa isneynta ku tilmaamay doogeyo bilicdeynta ku tilmaamadana ayaad ugu eegtay muuq weysna leeyahay
ayuu mid soo leeyahay marka
kadibna marka isbarbardhig weyn ayay markaa noqonaysaa marka haddana waxaa lagu soo afmeerayaa waa amaanta inaad u qalanta amaantaas waa inaad
mid walba waxa marka aad ma la naftaydana haday ku ogolaateen waa amaanta inaad u qalanta sababta oo nafti ku ogolaata markuu sheego sidaa ayaad ku wanaagsan tahay marka aad ma la naftaydana haday ku ogolaateen waa amaanta inaad u qalanta
marka ma wiilya gabadh dabcan samaanayuuno noloshiisku amaanayuun bay kaayunbay kaaga dhignayd mise iyadana sida kuwii hore qisa iyadana ku saabsanayd ama ay la xidhiidhay
maya waa wiilka iyo gabadha jacaylka ay weli tani ma ogtahay waa ammaanta waa inaad u qalan sidaasan ku ammaana anaga waan ku jeclaaday laakiin waxaa lagaa rabaa ammaanta qof u qalma inaad tahay oo dabxag dabeecad ahaan iyo wanaag ahaan iyo xisood ah weli waxbaa ka dhiman tan jacaylkeedu waa garto ma
marka ahay naga khasaarin waaye ammaanta xaso ammaani mar hadday dhacday waa inaad la timaado
Sharafta
maxaad ku soo gabagabayn lahayd adiga xaggaaga haddaynu eegno barnaamijka gabagabadiisii?
Waxaan ku soo gabagabayn lahaa inaa maanta wax ragga iyo dumarka ka dhexeeya ama ragguba u badan yahaan wadne eh nus qarnigi rubac qarniga aan idhaahdo lasoo maray dhibaatadii ugu badneed haddeeta marbaan kuu taabto oo sagaashameeyadii colaadii sokeye markay dhacday, ragguna wuxuu mashquul ku ahaa dagaal iyo maxaan ku raa dhalinyaro la isku gubo iyo fadhi ku dir iyo siyaasad qariban. Gabdhuhuna waxay mashquul ku ahaayeen nolosha caruurtii yarka inay maxaan ku yidhaha nolmaamoodkeeda si ay u kafaalo qaadi lahaayeen. Sidaa darteed hooyo soomaaliyeed hooyii waxay ka cabanayaan wiilasha ay rafaadka kusoo koriyeen abaal ka hooyanimo inuu ugu bedele madfac inay gurigeeda uu kusoo tuuro ujeeda la-aana eebta marka la yidhaahdo madfac aqalkay gubay kan igu riday maadiga ayaan jeclaa lahaa in lagu soo gunaano.
Waa heesta haweenka ka hadlaysa xabiib xasan tuux qaado.
Erga dumar baa la yidhaha, erga dumar,
erga dumar. heestaasaa kusoo gabagabayn doonaa barre maxamed fiidow oo ku magac dheer ama loo oran og yahay leento. Barre, aada baan kugu mahad celinaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska washington ee v o a.
aadaad umahadsantiin adinkana waa idin mahad celinayaa insha allah.
gudahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan. tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu iman doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi inadhaade fanaanada xabiiba xasan tuuxu waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inoo waday cabdixakiin maxamuud shirwac. intaynaan gebagebada idaacadda gilimal cabdixakiin aan weydiiyo waxaynu xigay cabdixakiin
maatahad maxamed. markana dhegaystayaal, waxaynu kacaynaa dhinaca iyo weliba waddanka turkiga. dalka ku turkiga in ka badan waxaa ku nool anaydhaahda dalka turkiga waxaa ku nool in ka badan 3.5 milyan oo qaxunto suuriyaana, kuwaasoo dalka yimid markii ay colaadaha suuriya ka bilaabmeen sanadkii 2011. 80,000 oo ka mida dadkan ayaa u dhashay turkiga, islamarkaana la siiyey dhalashada turkiga anaydhaahdee. waxaana 50,000 oo ka mid a dadkaasi ay berito ka qaybgeli doonaan doorasho dalkaasi ka dhacaysa. Wariyaha v o eda tan sitin ayaa warbixintan soo diray, waxaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere.
Maazin Razidoglo 5 sano ka hor ayuu suuriya ka soo cararay. Sannadkii hore ayuu helay jinsiyadda Turkiga, axadda toddobaadkanna markii ugu horreysay ayuu codayn doonaa. Inuu fursaddan helay micno gaara ayay u leedahay Maazin Razidoglo. Ma aanan awoodneen inaan codayno haddii aan weli Suuriya sii joogi lahayn. Dalkanse xisbigaa doonto ayaad xor u dooran kartaa, qofna ma soo faragelinaya dookhaaga, ayuu yidhi. Razidoglo hadda waa bare afka carabiga ka dhigay iskuulada dowladda Turkiga, hase yeeshee inkastoo jinsiyadda Turkiga uu haysto haddana ma helo gunooyin la mid ah kuwa macalimiinta kale.
Hadda
maadada carabiga ayaan ka dhigaa dugsiyada Turkiga, hase yeeshee ma ihi shaqaale buuxa. Waxaan jeclaan lahaa mushahar la mid a kuwa macalimiinta kale, inkastoo lacagta saacaddii lagu shaqeeyo hadda kor loo qaaday anigu kumaanan jirin, malihi daryeel caafimaad iyo gunooyin kale. Waxaan rajaynayaa in arrimahaas xal loo heli doono doorashada axaddan kadib, ayuu yidhi. Suurida Turkigu meelo kala duwan oo nolosha Turkiga ah ayay qayb ka noqdeen, sida inay ganacsiyo furtaan iyo inay dowladda iyo shirkadaha gaarkaba u shaqeeyaan. Hase yeeshee Axmed Veys oo Turkiga ku noolaa muddo 7 sano ah, sannadkii horena jinsiyadda qaatay, ayaa sheegay in suurida Turkiga la faquuqo. Jinsiyadda ayaan qaatay, luuqadda Turkiga ayaanan dhigaa, shahaadada masterka ayaan hadda wadaa, laakiin haddii aan guri kira a raadsado, mulkiiluhu waxa uu i weydiinayaa halka aan ka soo jeedo. Ma qarin kartid inaad Suuri tahay, marka uu ogaadana uu ku diidaya, ayuu yidhi. Axmed Veys ayaa ku rajo weyn in hogaamiyaasha la dooran doona ay baabi'in doonaan farqiga u dhexeeya Turkiga caadiga ah iyo kuwa asal ahaan Suuriya ka yimid. Madaxda dowladaha hoose waxa ay bilaabi karaan ololayaal xiriirka bulshada ku saabsan si ay u beddelaan aragtida xun ee suurida laga haysto. Waxaan codsanayaa in meeyarka cusubi uu dhagaysto dhibaatooyinka suurida, lacag ma weydiisanayo, badideennu waan shaqaynaa, faquuqa uun waxa ka qabta, ayuu yidhi. Maazin Razidoglo iyo Axmed Feys ayaa labaduba qorsheynaya inay axaddan codkooda dhiibtaan.
Warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa nooga soo diray waddanka Turkiga wariyaha v o eda tansitan, waxaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere. Haye maxamed
cabdixakiin oo haatanna heestaasi dhagaha dadweynaha dhegeystayaasheena kusoo dhacaysa oo qaada fanaanka cumar jabuuti ayaanu kaga tegaynaa. Intaa haddii la raadana mar kale dib u kulmi doono. Anigoo maxamed cabdi, cabdixakiin maxamuud sharwac iyo bashiir abikoradla, sidaas iyo fiid wanaagsan.
I don't know.